Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, байкот ці ўдзел у выбарах, дылема беларускай апазіцыі, агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», у «Золатым запасе» чытальная заля з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Лібіі Трыпалі дэманстранты напалі на амбасаду Расіі і сарвалі расійскі сцяг. Як перадае спадарожнікавы тэлеканал «Аль-Джазіра», ў беспарадках, арганізаваных сырыйскімі апазіцыянерамі, удзельнічалі і лібійцы. Паводле звестак АФП, нападнікі ўзнялі над рэзідэнцыяй расійскага пасла сцяг сырыйскай апазіцыі. Натоўп скандаваў антырасійскія лёзунгі ў знак падтрымкі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН у справе Сырыі, якую Расія і Кітай заблякавалі напярэдадні. Падобныя інцыдэнты каля амбасады ў Расіі адбыліся сёння і ў некаторых іншых арабскіх краінах. Раней дзеянні Кітаю і Расіі скрытыкавалі члены Рады бяспекі ААН і сырыйская апазіцыя. Прадстаўнікі паўстанцаў у сырыйскім горадзе Хомс заявілі, што ўчорашняе галасаванне ў Радзе бяспекі ААН давяло марнасць іх надзей на міжнародную супольнасць. Паводле іх слоў, поўнамаштабная грамадзянская вайна застаецца для іх адзіным спосабам абараніць сябе ад рэпрэсій уладаў. Працягваем навіны. Іран атакуе любую краіну, з тэрыторыі якой ворагі ісламскай дзяржавы нанясуць ваенны ўдар па іранскай тэрыторыі. Намеснік кіраўніка іранскай рэвалюцыйнай гвардыі Хасейн Саламі заявіў пра гэта ў нядзелю падчас вайсковых вучэнняў на поўдні краіны зблізку Армузскай пратокі. Двухдзённыя сухапутныя манеўры Іран распачаў суботу адначасова з марскімі вучэннямі ў Армузскай пратоцы. Тэгеран імкнецца прадэманстраваць сваю ваенную моц ва ўмовах нарастання напружанасці вакол яго ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Ізраіль не выключаюць магчымасці вайсковага ўдару па Іране, калі канфлікт не атрымаецца ўладзіць дыпламатычным шляхам. У адказ Тэгеран пагражае нанесці ўдар па Ізраілю і амерыканскіх вайсковых базах у Персыдскай затоцы, а таксама перакрыць Армузскую пратоку, ключавы марскі шлях транспарціроўкі арабскай нафты ў трэція краіны. Працягваем навіны. 5 лютага ў Лібіі 41 былы паплечнік зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі паўстаў перад ваенным судом у горадзе Бенгазі. Яны абвінавачваюцца ў падтрымцы рэжыму Кадафі ў спробах здушыць народныя выступы, а таксама ў фармаванні злачынных груповак. Бальшыня абвінавачаных цывільныя асобы. Гэта першае слуханне судовага працэсу над прадстаўнікамі рэжыму Кадафі. Як паведамляе Франс-прэс, слуханне праходзіць пры ўзмоцненых захадах бяспекі. Ва ўкраіне з-за моцных маразоў загінуў 131 чалавек. Як паведамілі сёння ў Міністэрстве аховы здароўя краіны, са скаргамі на пераахаладжэнне ў медычныя ўстановы звярнуліся больш за 2000 чалавек, 1800 з іх шпіталізаваныя. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных становішчаў, ва ўкраіне абсталяваныя звыш 3000 пунктаў абагравання, куды штодня звяртаюцца дзясяткі тысяч людзей. Сыноптыкі прагназуюць значнае пацяпленне ў краіне праз тыдзень. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.